kulan wanaagsan dhammaan timo dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 26-ka bisha August sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo waliba bogga voasomali.com. Idaacaddana waxaa aawa halkan idinkala socotiin doona aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno, caqabadaha guurka ee haatana dhallinyarada badi ay kala kulmaan, iyo weliba dhaqankii hore guurka Soomaalida. Sidoo kale waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyey weerar shalay lagu qaaday safaaradda Faransiiska ee dalka Tansaaniya, duubabka dhaqanka ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ku guulaystay inay heshiiska ka dhex dhilayaan laba beelood oo beeralay ah. Waxaa kaloo aad maqli doontaana barnaamijyadii amaan idhaahda barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa xaqiijisay warar sheegaya inuu qarax ka dhacay bannaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda oo Afghanistan ee Kabul, isla markaana uu sababay khasaare aan caddayn. John Kirby oo ah afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegay in qaraxuu Khamiistan maanta ka dhacay albaabka garoonka, halkaasoo kumanaan qof ay joogeen maalmahana, kuwaasoo isku dayay inay dalka ka baxaan kadib markii Taalibaan ay halkaasi la wareegtay. Masuul sare oo ka tirsan kooxda Taalibaan ayaa v o a u xaqiijiyey in qof bam isku xidhay uu isu qarxiyay bannaanka garoonka diyaaradaha, halkaasoo dad badan oo ay ku jireen haween ay joogeen. Ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. Dhinaca kalena ilo sirdoon ayaa v o a u sheegay in uu jiro qarax kale ama labaad oo ka dhacay hoteelka Baron oo ilaa iyo 200 mitir u jira albaabka garoonka. Mana jirto faahfaahin intaasi ka badan oo weerarkaasi la xidhiidha. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett ayaa lagu wadaa in uu maanta soo booqdo aqalka cad ee dalka Mareykanka si uu wadahadal ugala yeesho madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, Iran, arrimaha ammaanka, iyo weliba xanuunka dunida ku baahay ee COVID-19 ama coronavirus. Kulanka ayaa noqon doona kii ugu horreeyey ay labadan hogaamiye u yeeshaan si foolka foola tan iyo markii Bennett loo doortay jagada ra-iisul wasaarenimo ee Israa'iil. Mas-uul sare oo ka tirsan maamulka Biden ayaa warbaahinta u sheegay ka hor kulanka in ra-iisul wasaaraha ay u tahay fursad inuu si toos ah uga maqlo madaxweynaha sida ay uga go'an tahay ammaanka Israa'iil, difaaca naftooda, iyo weliba taageerada baahiyaha difaaca ee Israa'iil. Dalka Jabaan ayaa hakinaya isticmaalka 1,300,000 oo xabo ah tallaalka xanuunka COVID-19 ee ay soo saarta ama ay farsamayso shirkadda Moderna kadib barkii dhowr xabo oo ka mid a tallaalkaasi laga helay inay saraysan yihiin. Wasaaradda caafimaadka ayaa hakintan shaacisay Khamiistan maanta kadib markii Takeda oo ah shirkadda maxalli ah oo daawooyinka soo saartay islamarkaana mas-uul ka ah iibinta iyo weliba qaybinta tallaalku ay heshay warar sheegaya sarowga dhowr ka mid a goobaha tallaalka. Tallaalkan saraysan ayay u dhowdahay in lagu farsameeyey warshada ku taalla dalka Spain oo ah shirkadda Moderna, aan idhaahdo oo shirkadda Moderna ka haysata qandaraas ah inay soo saaraan tallaalkaasi. Ugu dambeyntiina xaakimi heer federaal ayaa arbacadii shalay ku xukumay ganaax lacageed iyo weliba cunaqabateyno kale 9 looyar ama garyaqaan oo xidhiidhla le madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump kadib markii uu xukumay in dacwadoodii ay ku diideenayeen natiijadii doorashadii 2020 ee gobolka Michigan ay ahayd mid tacaddi ku ah hannaanka garsoorka. Looyaradan ayaa kala ah Cindy Bowl, Lynn Wood, Emily Newman, Julia Heller, Brandon Johnson, Scott Hangestom, Howard Clintender, Gregory Cole, iyo weliba Stefani Lane Julianta. waxaana ay xaakimkani amar ku bixisay in ay ka qayb galaan 12 saacadood ah waxbarasho dhinaca sharciga, iyo waliba sidoo kale inay dib u bixiyaan amaba ay u magdhabaan mas-uuliyiinta Michigan lacagtii kaga baxday difaaci eeddii ay ku soo oogeen. Fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilowna, nin hubaysan ayaa dilay 3 askari oo boolis ah iyo weliba qof u shaqaynaya shirkad gaar loo leeyahay oo dhinaca ammaanka ka shaqaysa maalinimadii shalay, iyadoo uu ku dilay aagga diblomaasiyiintu ay ku badan yihiin ee magaalada ugu weyn dalka Tanzania, Dar es Salaam, kahor intii isagana aana lagu toogan albaabka laga galo safaaradda Faransiiska. Warbixin ay wakaaladda wararka Reuters ay ka qortay arrintan ayaa waxay noo soo koobayay wariyahayaga Ibraahim Xasan Daanduray.
Muuqaal video oo lasoo dhigay internetka oo sida muuqata ay duubeen dad dhacdadaasi kala socday dhismooyin ku yaalla kasuurjeedka safaaradda Faransiiska ayaa muujinaya nin hubaysan oo gudaha u galay halka laga ilaaliyo ilinka safaaradda Faransiiska, waxaana rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada buliiska iyo rag u muuqday inay ka tirsanaayeen ilaalada safaaradda. Buliisku waxay sheegeen in ninka weerarka geystay uu markii hore laba ka tirsanaa ciidamada buliiska uu ku toogtay bastoolad meel iskuusa oo halkaasi ku dhow, kadibna uu qoray ka soo qaatay mid ka mida buliiska uu dilay isagoo u jiheystay dhinaca safaaradda Faransiiska oo dhowr boqol oo mitir oo keliya u jirtay. Kadib wuxuu bilaabay inuu rasaas huuyo ilaaladii safaaradda uu gudaha u galo dhismo yar oo ay adeegsadaan ilaalada halka laga galo safaaradda. Madaxweynaha Tanzania Samia Suluhu Hassan ayaa fariin ay soo dhigtay Twitterka ku sheegtay in markii dambe qofka weerarka geystay la toogtay, xaaladduna ay caadi ku soo noqotay, iyadoo tacsi u dirtay qoysaska askarta geeriyootay. Taliyaha tababarada iyo howlgalka ciidanka buliiska Tanzania Liberatus Sapas ayaa waxa uu ku sheegay fariin lasoo dhigay bogga Twitterka buliiska Tanzania in 6 qof lagu dhaawacay weerarka. Kormeeraha guud ee buliiska Tanzaniana Simon Siro, oo wareysi siinayay telefishin maxalliya, ayaa sheegay in ciidamada buliiska ay baarayeen qofka weerarka geystay iyo sababta ka dambaysa. Waxaana uu sheegay inay suurtagal tahay in weerarka uu xiriir la leeyahay doorka Tanzania ee la dagaalanka argagixisada ka howlgasha dalka ay dariska yihiin ee Mozambiq, halka oo ay Tanzania u dirtay ciidamo bishan si ay uga mid noqdaan ciidamo isku bahaystay inay ka caawiyaan Mozambiq la dagaalanka kooxda Islaamiga ah ee ka dagaalanta dalkaasi. Masar Sabas ayaa sheegay in weli ay ku howlan yihiin xaqiijinta dhalashada ninka weerarka geystay iyo in falkaas uu xiriir la leeyahay argagixisada. Safaaradda Faransiiska ee Dar es Salaam iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa dhacdadani durbadiiba ka hadlay.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socotinayay warbixintii ay wakaaladda wararka Reuters ka qortay weerarkii shalay toola ka dhacay albaabka safaaradda dalka Faransiiska ee ku yaalla magaalada Dar es Salaam ee wadanka Tanzania. Golaha deegaanka iyo dadweynaha magaalada Hargeysa ayaa maanta fuliyay degmooyinka ama ka fuliyay degmooyinka Hargeysa olole nadaafadeed, kaasoo duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooga uu ku baaqay. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Ololaha nadaafadda ee degmooyinka magaalada Hargeysa ay maanta ka fuliyeen mas-uuliyiinta dowladda hoose oo kaashanaya dadweynaha ku dhaqan xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa ayaa ka dambeeyay baaqi dhowaan dowladda hoose ee Hargeysa, gaar ahaana maayorka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge iyo ku-xigeenkiisa Khadar Axmed Cumar ay ugu baaqeen bulshadu inay qaybtooda ka qaataan, iyadoo 8 degmo ee magaalada Hargeysa ay ka kooban tahay guud ahaan uu maanta ololahani xilli isku mida ka bilowday. Qaar ka mid a dadweynaha magaalada Hargeysa oonu kula kulanay xaafadaha kala duwan ee magaalada ayaa soo dhoweeyey ololahan iyagoo tilmaamay in kaalintooda ay ka ciyaarayaan.
Waxaan ka madaxanunay guddiga nabadgelyada ee xaafadda heegan baa noo nahay inaanu ka shaqayno gudaafada qashinka wadooyinkoynaga wada xidhan yihiin dhulku wada xidhan yahay waxaana dhibay bahalkan waxaa soo gashay tuugta waxaa la keenaa xashiishada waxaa la keenaa garawaagii baa ka baxay markaa waxaanu doonaynaa inay dowladdu nala shaqayso
geesta kale arday ka mid ah kuwa wax ka barta maxadka caafimaadka somalilan ee magaalada hargeysa ayaa iyaguna tilmaamay kaalinta bahda caafimaadku ay ku leeyihiin in ay nadiifiyaan magaalada hargeysa
ana magacaygu yahay muhiim cali muuse kana tirsan ardayda macadka culumta caafimaadka hargeysa institute saaka waxaanu usoo baxnay inaanu ka qayb qaadano ololaha caafimaadka ololaha nadaafada sidoo kale waxaanu aad ugu mahad celinaynaa maayirkayga sharaftale maayir cabdikariin axmed mooge waxaanu leenahay aad baan kaaga mahad celinaynaa sida bulshadu gebigeeduba horta way jecel yihiin caasimadoo qurux badan dalkeenoo nadiifa bes waxay naga maqnayd un in yaro ah baraarujin baraarujintiina maanta waynu haysanaa waxaan aad iyo aad ugu wacyigelinayaa bulshada inaynu ka wada qayb qaadano horumarka caasimada nadaafada rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam annadaafatu nus min aliimaan inaynu ka qayb qaadano nadaafada qof walba waxa u badan ee halkan taagan marka loo eego hablo weeyaan waxa haddii aad hagaajiso gurigiina hortiisa dhagaxaanta hor yaalla toostoosiso ka kugu xigaana baribu bilaabaya marka waxaan ku waaninayaa bulshada inaynu ka wada qayb qaadano horumarinta nadaafada sidoo kale waxaan aada ugu mahad celinayaa agaasimahayaga nicima oo maanta aan usoo wada baxnay inaan ka qayb qaadano horumarinta nadaafada anagaas maanta waan dhexdan soo xidhanay waanu soo wada baxnay waxaan ka qayb qaadanaa nadaafada aynu ka wada talino qof walba inta halka ugu dhow ee uu ka bilaabi karayo ha ka bilaabo hargeyso qurux badan baaynu wada deeqda caasimada qurux badan baaynu wada deeqda maanta waxaynu jaanis u haysanaa inaynu haysano maayo da'yar oo muxuu hayaa ina wada garab taagan
dhinaca kale qaar ka mid a mas-uuliyiinta hay-adaha dowladda dhexe ee somalilan ee fadhigoodu yahay magaalada hargeysa ayaa maanta si weyn uga dhex muuqanayay iyadoo tusaale ahaan shaqaalaha banka dhexe ee somalilan oo uu horkacayay guddoomiyaha banka dhexe ee cali ibraahim baqdaadi ay iyaguna si weyn uga muuqanayeen ka qayb qaadashada
waxaan marka hore aada u salaamaya dhammaan shaqaale weynaha banka dhexe jamhuuriyadda somalilan rag iyo dumarba oo maanta halkan isugu soo baxay inay kaalintii kaga habboonayd ka qaataan ololaha nadaafadda caasimadda jamhuuriyadda somalilan waxaa la yidhi intuu qashin kuu jiro ayuu xanuun kale kuu jiraa marka dhammaanteen waynu ka wada qayb qaadanaynaa inta maanteen ugu aadan waxa weeyaan ee aynu nadiifanayno waa laga bilaabo gargaar ilaa khayriyada labada dhinacda wixii xashiish yaalla halkaa innagaa maanta wixii saaran inaynu ka nadiifinno
maayar ku-xigeenka magaalada hargeysa khadar axmed cumar ayaa ka hadlay ujeeddada ay dowladda hoose ee hargeysa ay ka leedahay ololaha nadaafadda ee ay inta badan kaashanayso bulshada ku nool magaalada hargeysa
maalintii labaad ee ololaha nadaafadda bishii labaad aynu sidan oo kale u qaadnay kaambeynkii labaad innagoo awooddeenna iyo tamarteennaba iskugu geenayna inaynu nadiifino magaaladeenna iyo caasimaddeenna waa ilaahay mahaddii waxaa ka wada qayb qaadanayaa shicibweynaha reer hargeysa oo dhan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa shaqaale weynaha dowladda hoose sidoo kale shicibweynaha reer hargeysa shirkadaha ganacsatada ardayda saxaafadda aad iyo aad baad mahadsantihiin jasaakum allahu khayr ololaha nadaafadda kaambeynka labaad ee bishii labaad ee si toosa u socda waxa weeyaan qorshayaasha aan ugu tala galnay inaan ku nadiifino aan ku qurxino caasimadda waa barnaamij socon doona insha allah biidnahi kariim wejiyo kala duwan buu yeelan doonaa
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a idinka imanaysa washington daraasad ay sameeyeen xeeldheerayaal caafimaadka ah oo ku sugan dalka britain ayay ku sheegeen in tallaalka xanuunka covid sagaal iyo toban ee shirkadaha pfizer biontech iyo weliba oxford astrazeneca uu khafiifin doono awoodda ay xanuunka dadka qaatay ay kaga difaaci karaan natiijooyinka kasoo baxay daraasadahan ayaa xoojinaya soo jeedimahay ahayd in dadka qaar ay u baahan doonaan tallaal saddexaad oo lagu xoojiyay labadii tallaalay hore u qaateen wariyaha v o e ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada london
daraasadan ayaa lagu saleeyey dad ka badan 1,000,000 oo qofyada oo lagu eegay dadka xanuunka qaaday iyagoo oo tallaalan iyo kiisaska dadka aan weli qaadan tallaalka. Waxaana loo baahan yahay in daraasado dheeraad ah lagu sameeyo dadka da'yarta maadaama oo dadka 6 bilood ka hor qaatay tallaalka ay u badan yihiin kooxihii ugu horeeyey oo waayeel ah mudnaantana la siiyey markii ugu horreysay ee tallaalka dhakhaatiirtu ay fasaxeen. Madaxa shirkadda caafimaadka ee samaysay daraasadan oo la yidhaahdo Team Spector ayaa warbaahinta u sheegay in xaaladda la firi karo ee ugu darnay ay tahay iyadoo awoodda tallaalka ku difaaci karo xanuunka ay hoos uga dhacdo 50%, gaar ahaana dadka waayeelka ah. Ujeedada ayaa ah, ayuu intaasi raaciyey, in diyaar garow la sameeyo oo aan la dhayarsan khatarta iman karta in difaacidda tallaalku daciifo iyadoo lagu jiro xilli xanuunku kor u kacayo heerka dadka xanuunka qaadayaana ay sarreyso. Britain iyo dalalka Yurub ayaa qorsheynaya tallaal 3-aad oo dadka qaarkii, gaar ahaana dadka waayeelka ah iyo dadka u nugul ah xanuunka, la siiyo dabayaaqada sanadkan kadib markii xeeldheerayaasha caafimaadku iyo saynis yahanadu sidan ay ku taliyeen. Dr Maxamed Cadiid Hurre oo ku takhasusay caafimaadka guud waxa uu degan yahay magaalada Sheffield. Waxa aan weydiiyey faahfaahin ku saabsan tallaalka 3-aad.
Wariye Cabdixaafid, oo haddaan su-aasha ka jawaabo, tallaalka qaybtan 3-aad ee la siinayo dadka waa qayb lagu xoojinayo labadii tallaale hore uu qofkii qaatay, waana dadka had iyo goor qaba xanuunada sida matalan macaanka, dhiikarka, dadka iyaguna difaacoodu hooseeyo, iyo dadka waaweyn khaasatan dadka 70 da'doodu ay dhaaftay. Marka waxaa laga baqsanyahay maadaama xilligan Yurub, qaaradda Yurub uu soo dhow yahay xilligii winterka ama qaboobuhu, oo difaaca jirka had iyo goor dadka uu hoos u dhaco, waana xilliga ugu badan ee duraygu dadka aada u laayo waaweyn Yurub iyo dadka xanuunada maaragtay wadna xanuunka iyo dhiikarka qaba. Saa looga hortago ayaa waxaa loo doonayaa in la siiyo wareegii 3-aad ee tallaalka, oo ah qayb wareeg lagu xoojinayo labadii wareega hore ay dadku qaateen.
Professor ka howlgala jaamacadda Reading oo ku taalla dalka Britain ayaa sheegay inay muhiim tahay inaan tallaalka un laysku halleynayo ay dadku weli taxadiraan. Ra'yigaasi isaguna waxaa qaba Dr Maxamed Cadiid Hurre.
Cabdixaafido, waa sida yani dadku marka ay tallaalka qaataan macnaheedu maaha inaanu xanuunku ku dhacayn. Macnaheedu waxa weeye xanuunku ku dhacayaa qaar, laakiin si sahlan buu ku dhacayaa qaar. Waa laga yaabaa inay dhakhtarka galaan, laakiin waxay ka badbaadayaan inay xanuunku khatar noqdo oo ay galaan qaybta matalan lagu rakibo qalabka dadka neefta siiya. Marka iyadoo uu qofkii tallaalkii qaatay, mar walba waa muhiim in uu qofku xanuunkii uu iska ilaaliyo oo uu taxadaro oo uu maaska xidho. Sidaa darteed, waayo waxaa jira fayraskii marba nuqulo cusub uu tarmaya, marba nuqulo cusub oo ka duwan kuwii loogu talagalay tallaalka. Laakiin tallaalkana waxaa la cadeeyey inuu nuqulada fayraskan oo dhan uu celinayo oo maaragtay uu difaacayo. Laakiin si uu qofku aanu yani xanuunkii ugu dhicin oo uga badbaado inuu kuba dhaco, waxa wanaagsan yani ugu wanaagsan inuu haddii Ilaahay ka dhigo uu maaragtay qaato maaskiga, khaasatan markuu basaska raacayo meelaha suuqa ama meelaha dadku isugu yimaado ee matalan xidhan sida makhaayadaha, hoteelada wax laga cuno, inuu qofku taxadaro aad bay wanaagsan tahay.
Dowladda Mareykanka ayaa u diyaar garoobaysa inay tallaalka 3-aad ee xoojinta siiyaan dadka tallaalka qaatay wixii ka horreeya 8 bilood ka hor. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga oo toddobaadkan ku saabsan caqabadaha guurka ee haatana dhallinyaradu badi ay la kulmaan iyo weliba dhaqankii hore ee guurka ee Soomaalida. Wariyahayaga Sahre Ciidan Nuur ayaa inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanayno guurka iyo caqabadaha haatan bulshada ku soo noqnoqda iyo dhaqankii hore ee guurka Soomaalida waxay ku kala duwan yihiin. Shaqo la'aanta baahsan ee badi dhallinyarada Soomaalidu ka cabanayaan xilligan haatan lagu jiro nolosha magaalooyinka ee ilbaxnimada casriga ah oo nolosha ku soo kordhiyay kharashaad badan oo aan awal hore qoysasku daruuri u arki jirin, iyo soo bandhigidda badan ee xafladaha guurku waxay keenaan in badi dhallinyaradu ku dhiiran waayaan inay guursadaan amaba guryo dhowaan la yegleelay ay hore u burburaan. Cabdiraxmaan xasan oo ah wiil dhallinyaro ah oo 2 sano ka hor la aqalgalay gabadh ay muddo xidhiir haasaawo lahaayeen ayaa sheegay in xaaskiisa ay kala tageen. Markii uu shaqo waayey, nolosha qoyskana ay muddadaasi xaaskiisu keligeed dabaraysay.
ayada xoogaa dhaqdhaqaaq sameyn jirtay oo suuqa ka ganacsata barobleem xagga dhaqaalaha iyo wax saas aan isku qabanay, gabadhii hadda mar dhow ayaan kala tagnay. Hadda waxaan ku aaminayaa xoogaa inaan dhaqaale sameeyo oon dhaqdhaqaaq sameeyo aan mar labaad reer aan yegleelo.
Wiilal badan ayaa gabdhaha ku eedeeya inay guurka iyo nolosha qoyskaba ku xujeeyaan waxyaaba aanay raggu awoodi karin dhaqaale ahaan, balse gabdhaha qaar ayaa aaminsan in wiilashu aanay dadaal iyo shaqo la iman guurka ka hor. Waa tan ayaan axmed oo fikraddaasi qabta.
dhallinyarta ayaka rabaan naaga oo bilaash ah waxba laga dhiibayno banaanka ay kasoo qabsadaanay jecel yihiin. naagtu waxaa rabaa sida sharafta leh in loo aroosto, waxay ku heshiiyaan in laga bixiyo labada qof hadday sheekaystaan ayaka is ogmaan qofkas ro awoodo, waxay ku heshiiyaan hadduu awood u haynin inuu iska daayo naagtu meel kale ka raasadaan jeclaama.
burburka qoysaska oo la aaminsan yahay in uu waayahan dambe aada u batay ayaa mararka qaar keena in caruur badani dayacmaan marka labada waalid kala tagaan, sidoo kalena gabdho badan oo yaraan ku guursada iyagoo aan waxbarashadooda dhammaysan ayay nolosha ku adkaataa haddii ay ninka kala tagaan iyagoo aan dhaqaale ahaan cagahooda isku taagi karin, qoysaskooduna aanay ka faalo qaadi karin iyada iyo caruurteeda. dhaqankii hore ee guurka Soomaalida ayaa sida maanta aada uga duwanaa, sida ay ka faalloodaan ruug cadaayada dhaqanka Soomaalidu. ehelada iyo qaraabada labada dhinac ayaa kaalmo ka geysan jiray dhismaha qoysaska cusub, halka wiilka guursanaya muddo dheer uu xoolo sii tabcan jiray, gabadhuna ay guriga iyo agabka aqalka gudihiisa lagu isticmaalayo ay gacanteeda ku samayn jirtay ka hor intaanay guursan. Abwaan Safiya Xaashi oo ah haweeney dhaqanka Soomaalida aqoon dheer u leh oo degan magaalada Buurma ayaa fiyoweeda uga warantay sida muuqaal ahaan lagu kala garan jiray gabadha gashaantida ah iyo marwada la qabo ama lasoo furay.
shan hablood hadday walaalo yihiin, inanta ugu weyn baa ku dhabuursan jir, haddii si kasta ay weynaadaan hablaha inanaba inantay ka weyntahay guursan jirtay. maxay ayd hablaha timaha loo xamri jiray, gamba looma xidhi jirin. inantaa maalinta ay guursato ee lala wareegayo ayaa loo gamba saari jiray mariin wax la yidhahdo. inantu cishada ay guursato ee mariinka lagu xidho habeen calaamad leh wan bil la yidhahba ayay gawrici jireen inankii inantuntay isku qabtaan ka tallaabsanayay. dabadeedna waa loo gamba saari jiray maalinka dambena intani soo uraan dumarku ayaa gambada loo xiri jiray. gabadhii guurdoonka iyadna waxa lagu garanayay dee timaha way qaawanaydo way dabnaydo, timaha waa loo xamar wax la yidhahda lagu xamri jiro dhuuduuban baa lagu xamar. inantu haddii la guursado oo la furana calaamad timaha ay xirin jirtay gambada, gabadha aan weli gaarina halkaas inta timaha la yareeya kuwaana kor loo feeri jirayo markaa wax heeraad la yidhahda halkaa la marin jiro dhowr baa loo goyn jiray. inanta tarbuush wax la yidhahda lagu feeri.
guurka Soomaalida ayaa noocyo kala duwan u kala bixi jiray waayadii hore, nooc kastaana wuxuu lahaa qaab lagu wajaho iyo hab loo dhiso reerka cusub. cabdisalaan axmed yuusuf oo ah cilmi baare ku xeel dheer dhaqanka Soomaalida islamarkaana hore macalin uga soo ahaan jiray mid ka mida jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ayaa isagoo ku sugan magaalada Nairobi wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed uga waramay dhaqankii iyo noocyadii kala duwanaa ee guurka Soomaalida.
ilaa iyo 17 nooc oo noocyadii guurka ee Soomaalida ka mid ahaan jiray oo laga yaabo dee hadda magacyadooduba markii aanu sheegna qaarkood inay talyaani ama gareeg u ekaadaan. waxaa ka mid ahaa nooca la yidhaaho geed fariisiga, habkii gabdhaha loola kala wareegi jiray baan ka waramaya. kan labaad wuxuu ahaa siin, kan saddexaad waa dumaal, kan afraad waa xigsiisan, kan shanaad waa bilobreeb, kan lixaad waa maqaarsaar, kan toddobaad waa digarogasho, kan sideedaad waa dhabargaraac, kan sagaalaad waa masaafo, kan tobnaad waa alkumasho, kan 12aad waa udanayn, kan 12aad waa ka danaysi, kan 13aad waa ku dayasho, kan 14aad waa isku danaysi, kan 15aad waa heerun, kan 16aad waa iimayn, kan 17aadna waa ceebayn.
marka waxaan oo dhan ma qaabkii guurka uu ahaan jiray ba?
sidaas weeye, mid kastaana majaal iyo maqaam iyo ujeedo gaar ah ayay lahaan jirtay. Kaadee geed fariisiga amalaha waaba la wada fahmayaayo waa inanta oo gurigooda guurti ee erga ahi ugu timaado oo wiil u doonaysa ayaa la oran jiray geed fariisi. Dee qaabkaasa guurtida timid ay u weydiisan jirtay reerka ay u soo galiimeen reerkuna ugu jawaabi jiray. Koo kooban baan soo qaadanayaa. Siinta waxaa la yidhaahaa nin baa wuxuu jeclaysanayaa wiil dhaqankiisa aada u dhaqan wanaagsan ama waalidiintii uu jeclaan jiray oo wanaagsanaan jiray qaabkii guurka dee qaabbaadguurka habbaa laysugu min raaci jiray wiilkaasaa marka ninkaas uu siisanayaa gabadhiisa wali hebel waxaan ku siiyay gabadhayda siin baa la yidhaha kaasna dumaashu inta badan waxyaabaha hadaba la maamuqlo weeyaanu waa gabadh saygeedii dhintay oo walaalkii ama ninkii lahaa dumaalo xibsiisana waa nin ay marwadii ka dhimatay oo walaasheed la siiyo arrimahan iyaga ah dadka oo idin iskama helaan dumaasha iyo xigsiisan ka midna oo marka hore la kala doonaya gabdhaha sida geed fariisiga oo kale waxaa la siiyaa hebelow reerka aha ka xigsiisan waayen heblaayoyna reerka aha ka dumaalo waayen oo macnuhu yahay dhaqan wanaagsan la imow oo haddii ay timaado inuu ninkaagu dhinto kuwa kale ay kugu qaataan ama adigu ninkaasow dee hadaa dhaqan fiican la timaado inantii hore amar alla kaagaga yimaado dee waxaa dhigatayba yaalla iyo dhitadaadii oo lagaaga jawaabayaha xigsiisan waa marka cid walba layskama siiyee kuwa aan loo ogolayn ama tii lore loo siiyeyba logala soo noqdo ayaa jiri jiray godob reerta waxaa la yidhaahaa markay dagaalada dhacaan laysku riiqmo ee la kala guri waayo mashaakilka bulshada ku dhacay ayaa waxaa la sameeyaa waxyaabo lagu kala hado waxaa ka mid a tiro gabdho ah ayaa waxaa la siiyaa labada reer isdhaafsadaan dagaalamay rag badan ku kala dhintay marka waxaa dhacday raggii walaaladood dhinteen dee waxaa la siinayaa gabadh ninkii dilay walaashiis ah marka wiilal badan ba u dhaleysa wiilaalkii hal wiil buu ahaa marka toban wiil dhasho marka gabadhii ma tobankaa wiil buu la jeclayaa mise halkii walaalkiisii laga dilay buu aargoostaa maya dhinacana ka wanaagsanaada waa dhaqan marka heshiisiinta ugu sarreysa
dhaqankaaa
markay dee weliba xaaladdu xumaato mar walba ma aha godob reebtu ay timaadaa meelo guud ahaan gayiga soomaaliyeed meelo aada u yar baabay marar aan badnayn arintaasi ka dhacday ode meelaha u qulqulatooyinka badnaan jiray ahaan jiray gaar ahaanna geeleyda dadka u badnaan jiray okay masaafadu waa tan haddaba aynu aragno oo magacyaan fara badan baa loo bixiyay la baxsi iyo muxuu ahaa isqulba sare waxbaa lagu sheegaa waa inan gurigooda lagala cararo meel kale lala aado marka xilliga dambe si sharciga hadda loo waafajiyaba masaafaa la yidhaha digar rogashada waxaa la yidhaha malaha waxay ku fiicnayd hablaha masaafada ah waxaa dhacda badanaa ninka gabadha wata de ninbuu soo kaxaysanaya u heliya ama laba markay marka jid baa lasii mari jiray magaalooyinka faraha badan iyo diyaaradan iyo gaarigan la raaci jiraa mau jirin hayjado iyo dee dhowr badan dhowrta waxaa la yidhaha dad iyo dugaagba wixii duullaan kugu ah ayaa lasii mari jiray intaa lasii socdo gabadh dhow dee hore laysmaba aqoon jirin waxay qiimeyn jirtay raggan la socda uu ka mid yahay kii soo watay haddii ay aragto in ninkaasi kuwa kale la socda ka raganimo badan yihiin ama midka la socda ka sareeyo waxaa dhici jirtay gabadhu inay tiraaho markii la geeyo meeshii anu ninkan ma rabe ninkaa halaygu xidho waxyaabaha inta badan laysku qiimeyn jirayna waxyaabo qofka haddii aad muddo wada socotaan ama muddo sheekaysataan markiiba laga arki jiray ulowiyaadkooda ayay dee ahaan jiray marka digar rogashuu noqonayaayo dee way iska bedeshay kiiba iska bedelaysa waxaa kaa u dhigmaa nooc kale oo la yidhaahdo muxuu ahaa maqaarsaar maqaarsaarka macnihiisa waxa weeye
cabdisalaam maqaarsaarku wax kale hadda iminku soomaalidan cusub u tahay
yes ha waa maqaarsaaro maqaarsaarka dee waxaa kaloo loo isticmaalaa xoolaha markii neef ilmuhu ka dhinto ayaa neefkii laga soo jeexaa sar oo ilmo kale loo saaraa sarta saasoo kale ama geedba lagu metela saasoo kaleeta ama qof baaba hor qabta ama waa neefkii oo lagu saynsaabayo ilmo kale ha ay ugu gudato halkaasi kelmaddu ka timid waana noocii lafteediio waa waxaa la maqaarsaaraya nin baa ku jira reerkii nageel badana ah oo laga yaaba inuu weliba madi yahay laakiin aan awood u lahayn gabdhaha inuu la munaaqishoodo oo uu shukaansado oo ha loona baahan yahay dee in siid laga reebo markaasoo kale marka waxaa dhacda kuwa firfircoon ee isla reerkaasaba aynan soo shukaansanaya markii lala soo dhaqaajiyo noocan masaafada loola soo reerihii dee la keeno ayaa waxaa la yidhahaa ninka aniga maahe ninkaasaa ku doonayay oonu kuu rabnaa arrimuhuna dee dhaqamadu ay adadkaan jireen oo way dareemaysaa waxaaba ceeb ahaan jirtay gabadhu dee intay nin raacdo inay soo noqoto waxeedaasi marka iska iimaansan jirtay allana waabaisaga barakayn jiray waxaa la odhan jiray maqaarsaarkaasoo kale
marka ninkii la soo baxay gabadha haddii uusan guursanin oo yiraahdo ninkan kala ku rabay marka maxaa halkaasi
talagal baabay ahayd dadka arrintu marka horeba waa lagu soo talagalay ninkan ama nacas buu ahaa ama waxbaa si kaaho waa la dadayaa cuyuubtiisa waxaana lagu ragan kala caawinayo maqaarsaar marka noocaas kale la yiraahdo kuwa diidi jirayna way iska jiri karaan kuwa intaa iska imaansadaan sida marka magacaas la baxay waxaan eegaynaa dhabargaraaca nooca la yidhaaho dee dhaqanku wuu adkaan jiray waa inan la xoogayo inan tahay xoogii ma aha la kufsanayay gabadhan gabadhnimadeeda lama aadi karo intaa aan sheegayna masaafacaas la samaynaya gabdhaha laguma xadgudbi kari jirin laakiin xoog baa lagu wadanaya dangad baaba lagu bilaabaya ilaa ay aqbasho kaasna dhabargaraac baa laa xoog baa gabdha lagu wadan jiray waxaa jira nooc la yidhaahdo alkumasho alkumashadu waa gabadhu markii ay dhalato ayaa dun lagu xirin jiray dumasho alkumasha markaa la yidhaahdo anay ii doonan tahay gabadhaasi ahaanaysa ilaa iyo haddii ilaahay amar ku daayo ay kuu soo weynaata aday kuu joogta waxaa xiga nooc la yidhaa u danayn oo gabadh qoyskiina ka mid ahoo wax si ka yihiin xagga caqli fysicalka ama mataqaanaa caqliga ay si wax ka yihiin ayaad u danaynaysaa oo dee la guursan waayey oo dee dhaqanka iyo diintuba way ku fiican tahay in sidaas la yeelo waxaa nooc kale ah iyaduna nooc la yidhaha ka danaysa de gabadh abaheed madaxweynaya si aad jana u noqoto ayaad guursanaysaa ama gabadh abaheed sodlaan yahay si aad magac xeerka ugu yeelat iyadana waa ka danays waxaa waa ku danays waxaa jira nooc la yidhaaho ku dayasho waxaad aragtay deegaan loo tumaya iyo alalaas loo sameynayo wiil iyo gabadh isguursaday nigasaa in lagu yeelaa fiicnaan lahayd baaba yaad istiri adigio inanka ahaa bisaylkaabuna aanu saas u badnayn gabadh yaroo marka iyaduna noocaasoo kale abaad aragtay oo ma yeelanas iskudataa waxaa la yidhaa ku dayasho ma bisaylma waxaa jira nooc la yidhaa isku danays laba qof oo labaduba gaaray marxaladii bisaylka oo bislaanshaha guurka oo dan wadaagid inay yeeshaan ku heshiiyey ayaa waxaa la yidhaahaa la odhan jiray isku danays waxaan eegayaa nooca la yidhaha heerunka heerun waa tiro gabdho ah oo reer deganaan jiray ama gayi degan oo guur waayey ama guurku ka daahay ayaa israacaya waxay aadayaan reeraha dee waa la is yaqaanaa reer fiican oo isna way fiican yahay reerkaasay aadayaan guur bay gabdhahaasi rabaan odayga guri reerka gurigiisa ayaa gabdhaha la keenaya odaygaasaa qayb u qaybinaya qabiiladiisa oo midba mid siinaya waana dhaqan in gabdhaha la guuriyo waa soomaalida dhaqanka waxaa la yidhahaa heerun noocay ugu dambeeyay inkastoo dee aad u dadajirayna xilligoon ku xisaabtanayna daraaddiis waxaa la yidhaha iimayn inan baad jeclayd oo markaa waad marsiin way dhacdaa
maxaa la yidhahda
iimayn ama iimayn ama dhaawicid aanu dhaahno inanta marka ama si aan ku talagal ahayn ayaa waa dhalinyaro de markay xoolaha iyo xodara waa la farkaca cayaaraaya ayaad il iyo eelig iyo waxbaad ugu
ritay
waad iimaysay marka inantii baa dee dhaawacday oo ay jamaaladeedii adiga marka guursanaya waa haddii aadan xataa kut haddaad wayna dhacdaa kuwo ku talagalo intay diiday dhaawacda iyagu iyana way jirtaa taana iimayn baa la yidhaha
cabdisalaan maadaama dhaqanka soomaalida wax badan aad ka og tahay oo waayo arag aad ku tahay ma isleedahay dhaqanka soomaalida meelaha qaar waxaa ku jira waxyaabo nolosha lidi ku ah ama tacadi ama sida in dumarkii waxyeelo loo geysto nin lagu khasbo dhibaato kale ma isleedahay
horta kullu nicma lahaa niqma wax kasta oo wanaagsani wuxuun bay leeyihiin quru dhubaan ah garasho la-aan aanwanaag garashadiisa oon aada u durugsanayn dadka hadda jooga aada ugu xeel dheerayn daraaddeed meel bay wax ka cawaran yihiin laakiin soomaalida dhaqankeedu dad iyagu ugu dhaqanka wanaagsan
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay sahre ciidla nuur oo barnaamijkaasi bandhigga v o a nala socotiinaysa markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya wariyahayaga xuseen xasan dhaqane
xukuumadda ra-iisul wasaare rooble ayaa sheegtay inay wax ka qabanayso xiisadda siyaasadeed ee ka jirta gobolka hiiraan khilaafka oo soo taagnaa in muddo ah xukuumadda xilgaarsiinta ma ku guulaysan kartaa inay xal ka gaarto kala aragti duwanaanshaha jira waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah axmed daahir xaanshi dhagacadde iyo cadaawe faarax cabdulle labaduba waxay ka mid yihiin dhallinyarada waxbaratay ee reer hir shabeelle. axmed dhaga cadde ayaa hadalka ku horeynaya.
haddaan isku dayo su-aashaas waxaan leeyahay haa, sababtu waxay tahay reer hiiraan wax badan ayay waxay ku jireen dooda ah inaysan ku qanacsanayn dhismaha hir shabeelle. marar badan ayaa waxaa la isku dayay xalkeeda oo xukuumaddii ka horreeyday midan oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ilaa iyo 4 sano ee madaxweyne farmaajo reer hiiraan waxay wadeen cabasho ayay wadeen. cabashadoodiina ilaa haddeer wax badan horumar ma aysan samayn. sidaa darteed way ku qasban yihiin maanta fursad ugu dambeeda ayaa la joogaa xilli doorasho ayaana lagu jiraa. reer hiiraan marka inay sistamka dowliga ah ay dhan ka raacaan way ku qasban yihiin, aqbalaanna soo jeedinta ra-iisul wasaaraha iyo wixii xalka macquulka ah uu la yimaado.
hay'a cadaawe
arintan runta marka laga hadlayo waxay u baahan tahay horta reer hiiraan waxa ay tabanayaan in la fahmo ayay u baahan tahay. sidoo kale inaan fiirino oo aan si waaqiciya u eegno waxa uu maanta ra-iisul wasaaruhu uu ka qaban karayo arintan inaan u fiirino ayaa mataqaana muhiim ah oo lagama maarmaan ah. sida hadda uu dhigac cadde tilmaamay waxay reer hiiraan soo mareen inay waxyaabo badan la hor dhigay madaxweyneyaashii kala dambeeyey xilliyadii ay soo marayeen hir shabeelle, waana ay ku gacan sayreen dhammaantood. xaaladduna hadda maanta meesha ay marayso meeshii way ka fog tahay, waana weliba hadda xasrad ayaa jirta oo maaragtay weliba hubaysan xasrada dad maaragtay hubaysan ayaa jira oo maaragtay sidaa maaragtay hadda jeneraalka oo maaragtay ninka jeneraalka hadda jooga kale ka dagaalamaya maxaa la dhihi jiray jooga beledweyne jooga eriyada beledweyne jooga marka iyo shacab badan oo maaragtay raacsan. marka way adag tahay inay qaataan barnaamijkaas asagana maaragtay ra-iisul wasaarahana wax badan kuma soo kordhi karo hawshan. asaga wuxuu awood u leeyahay inuu xukuumadda lasoo dhisaayo sida maaragtay muuqan karaysa ama markii la fiiriyo xaaladda ku gaadaaban inuu xukuumadda lasoo dhisaayo door fiican ka siiyo ayuu awood u leeyahay oo ayuu samayn karaa. laakiin qalfoofta kore oo ay maaragtay la isku haysto iyo maaragtay structureka kore oo la isku haysto oo reer hiiraan ay ka biyadisan yihiin waa wax u baahan dhammaan in statekaas transformation lagu sameeyo. waayo reer hiiraan cabashada ay qabaan xitaa waxaa ka mid a oo marmar ay aada maaragtay ka maqlaysaa iyagoo dhahaya waxaan rabnaa in gobolka hiiraan la kala jibiyo oo isaga state laga dhigo. ra-iisul wasaaruhu hadda wuxuu ku jiraa xaalad ra-iisul wasaare xil gaarsiina weeyaan waa ra-iisul wasaare maaragtay doorasho culays badan gacanta ku haya. xaaladda reer hiiraan waxay dhici doontaa waan isleeyahay in maaragtay madax xukuumadda cusub oo soo socota wixii ay ka qaban karto inay ka qabato kadib xalintii halkaas dhici doonta waan isleeyahay. ra-iisul wasaaruhuna wax uu ka bedeli karo iyo wax uu kusoo kordhin doona annagoo u fiirinayna maaragtay mandatekiisa iyo maaragtay xilligan waxa uu qaban karo aqligan markii la eego aragti ahaan markii la eego waxay u muuqataa inaanu wax badan ka qaban karin. kulli isku daygana waa muhiim laakiin aqliga silmika markii loo bandhigo wax badan kama soo kordhin doona hawshaas. reer hiiraan waxay u baahan yihiin in structureka statekan wax laga bedelo.
dhagacadda sidaa maqlaysid cadaawe sida uu hadalka u dhigay adiga jawaabtaada.
runaantii markaan fiirino xaalada taagan ee reer hiiraan iyo waqtiyada ay soo mareen waxaa la yiraahdaa dowlad xumiyad dowlad la-aan ayay dhaantaa. soomaalidu inay wax ka barteen ayaan ku rajo weynahay. 30 sano lasoo dhaafay iyo burburkii iyo nidaam diidka waxba laga dhaxlay sistamka iyo nidaamku mar walba waa dugaal ama meel hoos ah oo aan laga maarmi karin una baahanta qofka shacabka mar walba inuu harsado. reer hiiraan waa ummad usii nugul maamulka iyo dowladnimada aadna xadaarad ugu leh. waan ku rajo weynahay inay dareensan yihiin mar waliba ayagoo cabashadooda aan tixgelinayo haddanay dareensan yihiin muhiimadda ay u leedahay inay helaan maamul ka shaqeeya masaalixdooda iyo horumarkooda. waxaan kaloo ogsoonnahay diidmada sistamka oo la diido iyo barnaamijka ah dowladdiidku mar walba meesha la joogo ayuu kasoo xumeeyaa. ra-iisul wasaare Roble waa fursad ugu dambeyso reer hiiraan ay haystaan. waxaa la joogaa xilli doorasho, waxaa la joogaa xilli waddanka uu kala guur uu marayo. reer hiiraan xaq waxay u leeyihiin inay doortaan dadka ay rabaan kuna doortaan magaalada beledweyne oo caasimadda gobolka hiiraan ah inay ku doortaan xaq u leeyihiin. qofka doorashada maamulana waa madaxweyne Cali Guudlaawe meesha ugu sareysa oo loo cabalahay hadii qaladaad ama la ay dhacdo wax istoomarin meesha loo cabalahay ee ra'iisul wasaaraha moomaleenayo reer Hiiraan inay isku dari doonaan diidmo ay diidan madaxweyne Cali Guudlaawe iyo qofkii ka sii dambeeyay oo cabalahayeen oo ra'iisul wasaaraha inay labadiba inay wada diido doonaan moomaleenayo way ku qasbay inay wax kala reebtaan oo ugu yaraan ay soo dhaweysteen ra'iisul wasaaraha dhageystaan codka iyo aragtida uu soo jeediyo xitaa hadii ay tabanayaan maalin ay heli doonaan waxa ka maqan ama waxa ay isleeyeen way ka maqan yihiin sahabana Soomaalidu qala walba waxay aaminsan tahay waxba ka maqan wixii burbur ka dambeeyay maadaama wadanku waatiin bin uu soo maray marka reeran waxaan rajaynayaa fursadan inay taati ugu dambeeyay kana faa'iideysan doono
haye cadaaw
waxaan u baahanahay inaan fahanno waxa meesha ay wax ka qaldan yihiin waxaad ogtihiin cabashadani inaysan ahayn mid cusub waxaad ogtihiin cabashadani dowlado mandate fiican haysta waqti haysta madaxweynihii oo maaragtay ku jiro systemka oo madaxweynihii oo hadda sidaada madaxweynuhu oo maaragtay xilkiisa u dhamaaday oo hadda uga fadhiyo kale iyadoon ahayn dowlad oo dowlad maaragtay mandate haysata ah oo dowlad sharci haysata ah oo xilligan kala guurka aan ku jirin inay arrinta reer Berdeen wax laga qabo waayo marka aydo arrimahaas oo dhama jiraan arrimo kala guuru jiraan oo xaalad kala guura lagu jiro ra'iisul wasaar madaxweyni aanu meesha ku jirin oo madaxweyni wax halka qayb ka ahayn ra'iisul wasaari oo yaa ra'iisul wasaari xil gaarsiin ah mucaarad badan oo jiro oo maaragtay xaalad sii abuuraya sidan hore u sheegay dad hubaysan oo maaragtay taageero ka haysa shacabka reer Hiiraan ay jiraan arrimahaas oo dhan marka la isku soo xooriyo waxaad moodaa xalka uu ra'iisul wasaaruhu raadinayo inaanu noqon karin mid taabagal ah oo waara bal waxaaba laga yaabaa inuu sidii maaragtay aqalka maaragtay golaha shacabka qaabka loo dooran lahay inuu xitaa in la manage garay waayo oo lagu wareero oo xitaa dib u dhacdaan ka cabsanaya isfahan darada ka jirta Hirshabeelle dhexdeed marka arrintu aad ay u adag tahay waxaad ogtihiin in reer Hiiraan inay diidaan inuu Hirshabeelle madaxweynaha Hirshabeelle inuu yimaado maaragtay inuu Berdeweyne kasoo dego caqabad badan kala kulmay maaragtay habeendhowd markii la isku dayey in maaragtay la soo dejiyo si uun saytaaba in lagu soo dejiyo marka la isku dayey in lagu guuldareystay oo maaragtay ay ciidamo maaragtay ay ka kaceen iyo maaragtay dad hubaysan inay maaragtay ay ka hor yimideen oo laysiin xaaladiiba maaragtay qalqala abuur maayo marka waxaasoo dhan markaad fiiriso iyo graafku meesha uu taagan yahay maanta reer Hiiraan xaaladooda meesha ay taagan tahay iyo diidmadooda meesha ay taagan tahay iyo waxa ay doonayaan oo aan cabiri karno heerka uu taagan yahay heerkulkooda markaan cabirno reer Hiiraan halka ra'iisul wasaaruhu uu maanta u wado isagoo xil gaarsiina oo xaalad kala guura ku jira ma noqon karo mid reer Hiiraan iyo maaragtay ay ku raacay si saxa ay u hoggaansamaan maamulka Hirshabeelle marka arrintaas waxay u baahan tahay dowlad mandate fiican u haysata strategy wax laga bedelo wax badan ay u baahan tahay in badan la darsay u baahan tahay dib u heshiisiin badan la sameeyo u baahan tahay reer Hiiraan waxay u baahan yihiin in ay dowlad fariisto waqti badan ayay u baahan yihiin dowladdaanu waqtigaas ma haysto ra'iisul wasaaraha waqtigaas ma haysto
maadaama khilaafka uu soo jiray muddo dheer maxaa loo fasiran karaa in hadda ay soo farageliso xukuumadda ra'iisul wasaare Roble dhagacda adiga ku horeey
walaal waxaad dareensan tahay cabashadani muddo ay soo jirtay mar walbana dowladdu waxay ku dadaali jirtay cabashadaas inay xaliso waxaan xusuusannahay inta jeer madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu kusoo laalaabtay magaalada beledweyne isagoo doonay inuu arrinkan u xaliyo laakiin maysan suuragelin waxaad la socotaa intii ka dambeysay mar walba inta maro la damcay in halkan xal waara laga gaar laakiin suurageli weyday mar walbana waxaa dhibka keenayay waxyaabaha dalabaadka ah oo reer Hiiraan ay soo gudbinayaan oo ay adag tahay in la fuliyo oo aan inta badan wax waaweyn in la fuliyo adagta ay ahayd marka maadaama arrinkaas uu saas u ahay maanta la joogo xilli doorasho iyo xilli kale guur la joogo doorashadeena qayb kuraasta ka mid ay taalo magaalada Beledweyne ay taalo maalinba maalinta ka dambeysan ay xaaladu ay kasii darayso oo xaaladii aan la yeerisan karin taa ayaa keentay waxaan marka isleeyahay reer Hiiraan waxaa la gudboon inay dhegan nagulaadaan inay u hoggaansamaan waxyaabaha macquulka ah oo loo soo bandhigi doono dowladduna iyadana waxaa xil ka saaran yahay inay ilaalido shacabka reer Beledweyne iyo shacabka reer Hiiraan tabashadoodana ay u dhegaysato si sax ah wixii macquul ah oo waxa weeyaan arrinkaas laga qaban karan ay ka qabtaan
cadaawe ugu dambeyn dhankaada?
Xuseen, aad u mahadsantaa walaal, sidoo kale dhagacadda saaxiibkay doodiga la qaybgalaya aad buu u mahadsan yahay. Su-aasha ugu dambeysay oo aad nasoo dhandhigto oo ah xilligan maxaa ku soo beegay, waxaan isleeyahay arrintaas lama weji ayay yeelan kartaa. Waa midda koowaad ee ra-iisul wasaaruhu inuu maaragtay damacsan yahay maadaama isaga doorashada uu gacanta ku hayo uuna liid garaynayo hogaaminayo, caqabado badan oo aada u fara badanna ay ka horgudban yihiin oo meelo kala duwan ka jira, inuu isleeyahay bal caqabadaha ayay qayb ka tahay yaray inuu isleeyahay oo bal xal uun raad inuu isleeyahay si uu doorashadii uu isagu hogaaminayo ay si nabada ugu dhacdo way noqon kartaa. Waxay kale noqon kartaa markaan dhinaca interesti siyaasadeedka u eegno ama danaysiga siyaasadeed aan u eegno, oo mucaarad ama muxaafid labaduba ay maaragtay farowdi laga dhex heli karo, in maadaama aan ognahay in sacabka reer Hiiraan iyo dad badan oo kursi doona maaragtay kuraas xildhibaanimada raadinaya ay maaragtay isla safan yihiin maanta, in la raadinayo balqaab xooga ishaysigoodaas faraha badan lagu khafiifiyo ila raadinayana way noqon kartaa aadiyan ugu muuqataa. Marka labaas qodob ayaan dhihi lahaa way noqon kartaa.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Axmed Daahir Xaashi Dhaga Cadde iyo Cadaawe Faarax Cabdulle. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Markana ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada, oo ay si daran dooriyay noogu soo tabin doonaan Faasiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kooti wanaagsan idinkiin baa khiyaartana dhegeysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdona, waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. aynu ku bilownay Falastiin, wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa kumanaan kun oo qof oo Afghanistan laga soo daad gureeyey iyo iyadoo aanay weli fari ka qodnayn. Dowladda Britain ayaa ilaa iyo iminka soo qaaday dad haysta jinsiyadda Britain iyo shaqaale qaabab kala duwan ula shaqeeya ciidamada Britain markii ay ku sugnaayeen dalkaasi. waxaase jira weli dad aan la shaacinin oo isugu jira qaadiyo iyo dad u shaqeeya xuquuqda aadanaha oo laanta socdaalka ee Britain ay si gooni ah u diiwaangelisay kuna guda jirto sidii loo soo saari lahaa.
dad gaaraya 1291 qof waxaa soo daadgureeyay diyaaradaha ciidamada Britain ilaa iyo markii xoogaga Taalibaan ay qabsadeen dalkaasi, waxaana ka mid ah 6380 Afghanistaniyiin ah iyo 2507 Ingiriis iyo qoysaskooda. 341 qof oo ahaa shaqaalihii safaaradda ay Britain ku lahayd Afghanistan iyo dad kale oo kasoo jeeda 38 dal oo kale. ilaa iyo hadda si cad looma xaqiijin inta ay dowladda Britain sii wadayso howlahan daadgureynta, laakiin waxay u badan tahay in ay socon doonto howshani ilaa iyo dabayaaqada bishan oo ku eg xilliga la filayo inay ciidamada Mareykanka ka baxaan Afghanistan.
Falastiin waxaa muuqata in ciidamada Mareykanka oo gaaraya ilaa iyo 6,000 oo askari ay ku socon doonaan qorshahoodii ay kaga baxayeen Afghanistan kadib markii uu diiday madaxweyne Joe Biden inuu muddadaasi kordhiyo. waxaa la filayaa in Mareykanku u baahan doonaan ilaa 2-3 caana maal oo ay ku alaabo gurtaan ka hor inta aan la gaarin 2-3 bisha. 4 shalay xogayaha difaaca Britain Dominic Raab ayaa warbaahinta u sheegay inay dowladdu sii wadi doonto daadgureynta ilaa iyo maalinta saacadda iyo daqiiqadda ugu dambeysa.
wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain ayaa Cabdixaafid oo warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa shaqaalaha caafimaadka ee ku howlan baaritaanka xanuunka COVID-19 iyo farmashiyada dalka Faransiiska ayaa tiradii ugu badnayd ka baaray xanuunka dalkaasi. arrintani ayaa imaaneysa kadib markii dowladdu ay goobaha loogu talagalay shahaadada COVID-19 ay ku dareen meheradaha wax laga cuno, tareenada iyo goobaha ciyaaraha lagu qabto. shahaadooyinkan ayaa la siiyey dadka qaata 2 tallaal, dadka xanuunka uu ku dhacay 6 bilood ee u dambeysay, iyo dadka xanuunka laga waayo 48 saac ee u dambeysay.
qorshahan ayay dowladdu ku doonaysaa inay dadka ku dhiirigeliso inay bulshada Faransiisku qaadato tallaalka, laakiin arrinkan ayaa culays saaray hay-adaha caafimaadka. Ku-xigeenka madaxa ururka shaybaadhada Faransiiska ayaa sheegay inay hawshu aad ugu badan tahay oo aanay xawliga ay iminka ku socdaan dhaafin karin. sida ay xaqiijisay hay-adda caafimaadka Faransiiska, 5.6 million oo qof ayaa xanuunka COVID 19 laga baaray 9-19 bishan August. Tiradana waa tii ugu badnayd ilaa bilowgii bisha, iyada oo dad gaadhaya 4.15 million oo xanuunka ay iska eegeen.
Xildheerayaasha caafimaadka Faransiiska ayaa sheegay in tiradana ay korortay kadib markii ay farmashiistayaashu bilaabeen inay dadka xanuunka ka eegaan. Dadweynuhuna waxay bilaabeen inay iska baaraan xanuunka kadib markii uu madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron goobo cusub ku daray meelaha lagu galayo shahaadooyinka muujinaya in qofka xanuunka laga tallaalay. Muddooyinkii u dambeeyey waxaa hoos u dhacay tirada dadka Faransiiska ee qaadanaya tallaalka koowaad. Dabayaaqadii bishii Juulay waxaa qaatay dhibicdii hore 2.6 million oo qof, halka tirada dadka toddobaadkan qaatana ay yihiin 1 million oo qof. 47 million oo qof ayaa ilaa iyo hadda dalka Faransiiska la tallaalay, waa 70% dadweynaha dalkaasi ku nool.
Falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka Sacuudiga ee degaaseed ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa in Riyaad ogolaatay in dadka uga soo safraya wadamada liiska cas ku jira xanuunka COVID-19 haddii ay qaateen labada tallaalba ay toos u iman karaan Sacuudiga. Safaaradaha wadamadaasi kule Sacuudiga ayaa sheegay inay dowladda ka heleen qoraal fasaxaya. Safaaradahan waxa ay ku tilmaameen go-aankaasi inuu yahay mid muddo dheer la sugayey. Go-aankan waxa uu khuseeyaa oo keliya laakiin dadka deganaanshaha ama ciqaamada dalka ku leh ee ka dhoofay iyaga oo Sacuudiga ka sii qaatay labada tallaalba. Iminka wadamada xanibaantu saaran tahay waxaa ka mid ah dalalka Hindiya, Pakistan, Indonesia, dalka Masar, Turkiga, Argentiin, Brasiil, Koonfur Afrika, dalka Isutaga, Imaaraadka Carabta, Ethoobiya, dalka Fiinam, Afghanistan iyo dalka Lebanon.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Sacuudiga ayaa hore ugu ogolaatay in dalalkaasi ay kasoo noqon karaan dadka diblomaasiyiinta, shaqaalaha caafimaadka iyo qoysaskooda haddii ay labada tallaal qaateen, sida wargeysku daabacay. Safiirka Indiya u fadhiya Sacuudiga ayaa wargeyska degaseed u sheegay in ay qoraalka fasaxa ka heleen dowladda Sacuudiga, sidoo kalena waxa iyagana cadeeyay dhowr safiir oo kale inay heleen ogolaanshaha. Sacuudiga waxa uu ka mid yahay wadamada xanibaadaha ugu adag saaray safarada tan iyo intii uu dilaacay xanuunka COVID-19.
intaas ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenna. wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Imaan oo joogta Washington, iyo anigu Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayna, haddii Ilaahay raalli ka noqdo. sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan yihiin Falastiin Axmed Yamaan iyo weliba Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. gabagabada idaacaddeenna ku dhownahay markana qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa aynu guudmarno. Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa xaqiijisay wararka sheegaya in qarax uu ka dhacay bannaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda waa dalka Afghanistan ee Kabul, islamarkaana uu sababay qaraxaasi khasaare aan caddayn. John Kerry oo ah afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegay in qarax uu Khamiistan maanta ka dhacay albaabka garoonka, halkaasi oo kumanaan qof ay joogeen maalmahana, kuwaasoo isku dayayay inay dalka ka baxaan kadib markii kooxda Taalibaan ay halkaasi la wareegtay. Mas-uul sare oo ka tirsana kooxda Taalibaan ayaa v o xaqiijiyey in qof bam isu soo xidhay uu isu qarxiyey bannaanka garoonka diyaaradaha, halkaasoo dad badan oo ay ku jireen haween ay joogeen. ilaa iyo haddana ma cadda cidda sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. dhinaca kalena ilo dhinaca sirdoonka ayaa v o a u sheegay in uu jiray qarax labaad oo ka dhacay hoteelka Baron oo ilaa iyo 200 mitir u jira albaabka garoonka diyaaradaha, iyadoo aanay jirin faahfaahin intaasi dheerna. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett ayaa lagu wadaa inuu maanta soo booqdo aqalka cad ee waddanka Mareykanka si uu wadahadal ugala yeesho madaxweynaha Mareykanka Joe Biden arrimaha Iran, arrimaha ammaanka, iyo weliba xanuunka dunida ku baahay ee COVID-19. kulanka ayaa noqon doona kii u horreeyey ee ay labadan hogaamiye u yeeshaan si foolka foola, tan iyo markii Bennett waa ra-iisul wasaaraha Israa'iil loo doortay jagada ra-iisul wasaarenimo. mas-uul sare oo ka tirsan maamulka Biden ayaa warbaahinta u sheegay kahor kulankaasi in ra-iisul wasaaraha ay u tahay fursada in uu si toosa uga maqlo madaxweynaha Mareykanka sida ay uga go-an tahay ammaanka Israa'iil, difaaca naftooda, iyo weliba taageerada baahiyaha dhinaca difaaca ee Israa'iil. Dalka Jabaan ayaa hakinaya isticmaalka 1,360,000 oo xabo ah tallaalka COVID-19 ee ay farsamayso shirkadda Moderna kadib markii dhowr xabo ka mid a tallaalkaasi la ogaaday inay saraysan yihiin. Wasaaradda caafimaadka ayaa hakinta shaacidda Khamiista maanta ku dhawaaqday kadib markii Takeda oo ah shirkadda maxalli ah oo daawooyinka soo saarta islamarkaana mas-uulka ah iibinta iyo weliba qaybinta tallaalku ay heshay warar sheegaya sadhowgaasi tallaalka gaar ahaana dhowr xabo ka mid a. Haatanna dhegaystayaal, dhinacii kaalmaha heesaha ayaynu jalleeci doonaa, waxaanaynu ku wada nasan doonaa heesta kohasho iyo weliba codka fanaanka Cumar Dhuul Cali. heestaasi ku hasho ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenni caawaya dunida oo halkan idinkala socotiinaya anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuctan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.